Henesis Kabanatang 19. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim. At si Lot ay nakaupo sa pintuan ng bayan ng Sodoma. At sila'y nakita ni Lot. At nagtindig upang salubungin sila. At iniyukod ang mukha sa lupa. At nagsabi, "Ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanhi ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod. At kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa. At sa madaling araw ay magsibangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad." At kanilang sinabi, "Hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag." At kanyang pinakapilit sila at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay. At sila'y kanyang pinaghandaan at ipinagluto ng mga tinapay na walang libadura at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata at gayundi ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, "Saan na nga roon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila." At nilabas sila ni Lot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid ko na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, ngayon, may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamamanhi ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito. Yamang sila'y nanga sa silong ng aking bubungan." At sinabi nila, "Humurong ka." At sinabi pa nila, "Ang taong ito'y naparito upang makipamayan at ibig niyang maging hukom. Ngayon nga'y gagawin ka namin ng lalong masama kaysa sa kanila." At kanilang pinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. At ang mga taong nanga sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang muntit malaki. Anupat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ritong kamag-anakan. Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin." At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, "Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan." Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umumaga ay pinagpagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, "Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan." Datapwat siya'y nagluluwat. At hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, "Itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang dumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay." at sinabi sa kanila ni Lot, "Huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon at ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay. At ako'y di makatataka sa bundok. Baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas sa kuroon. Di ba yaoy maliit? At mabubuhay ako." At sinabi sa kanya, "Narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon." Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Soar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Soar. Nang magkagayon, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat na nangananahan sa bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. At si Abraham ay sumampang maaga nang kinaumagahan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw. At narito, ang usok ng lupain ay napailang lang na parang usok ng isang hurno. At nangyari na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan, nang gunawin ang mga bayan na kinatitirhan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Soar at tumira sa bundok, at ang kanyang dalawang anak na babae nakakasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Soar, at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, "Ang ating ama ay matanda, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama." At pinainom nila ng alak ang kanlang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. At hindi naalaman ng amang nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, "Narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ang alak sa gabing ito at pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama." At pinainom din nila ng alak ang kanlang ama ng gabing yaon, at nagtindig ang bunso at sumiping sa ama. At hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanlang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag ang kanyang ngalang Moab, na siyang ang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalang Benami, na siyang ang ama ng mga anak ni Amon hanggang ngayon.